ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə bir daha Nizami Gəncəvinin Azərbaycan türkçəsində tapılan divanından söz açacaq.
Nazor Universitetinin professoru, bu ərəb dilini onlar yaxşı bilirlər.
Farıq Sümərin Oğuzlar kitabının çapından xəbər tutacaq.
O qədər böyük bir əsərdir ki, bizim xalqın, gənclərimizin bunu oxumasına böyük ehtiyacı var.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən yeti olacaq və hər dəfə Milli Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı Sənan İbrahimovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Üstə divan haqqında geniş məlumat verir. Hətta qardaşı deyib, onun qardaşı deyib, şahiliyə eləyir. Rezi var orada.
İndi 7 xəbər. Dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı təsdiq edilib. Aprelin 9-da Azərbaycan dilinin qloballaşmış şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında prezident sərəncamı imzalanıb. Sərəncamda dövlət proqramının həyata keçirilməsinə nəzarət və tədbirlərin icrası zamanı müvafiq təşkilatlarla işlərin əlaqələndirilməsi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə həvalə edilib. Nazirlər Kabineti dövlət proqramının icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat təqdim etməlidir. Dövlət proqramında Azərbaycan dilinin tədrisinin və tətbiqinin genişləndirilməsi, bu sahədə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, ana dilinin kütləvi informasiya vasitələrində təbliği və s. məsələlərlə bağlı tədbirlər planı əksini tapıb. Dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı barədə daha bir xəbər. Azərbaycanın teleradio kanallarında dil mədəniyyətinin qorunması üçün bədii şuralar yaradılacaq. Bu barədə aprelin 9-da imzalanan ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Dövlət proqramına əsasən Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən teleradio şirkətlərində dil və nitq mədəniyyətinin qorunması üçün bədii şuralar yaradılacaq. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı ilə dilçiliyin inkişafını daha da gücləndirmək üçün seminarlar, dəyirmi masalar, konfranslar, televiziya və radio verilişlərinin təşkil edilməsi nəzərdə tutulur. Amma bədii şuraların yaranması bir mənalı qarşılanmayıb. Bədii şuraların söz azadlığını məhdudlaşdıracağını söyləyənlər də var. UNESCO 2013-cü ili Seyid Yahya ili elan edib. Xəbəri Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi yayıb. İslamda xəlvətlik sufi məktəbinin qurucularından sayılan Seyid Yahya Şirvani Bakovinin ölümündən 550 il keçir. Xatırladaq ki, Seyid Yahya Şamaxıda doğulub. Həyatının ən böyük dövrünü 40 il Bakıda keçirib. İlə Bakıda da vəfat edib. Mükəmməl təhsil alıb. 3 dildə ərəb, fars və Azərbaycan türkçəsində əsərlər yazıb. Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın saray alimlərindən olub. Xəlvətliyin bütün şöbə və qollarında oxunan xüsusi dua, virt və yerinə yetirilməsi vacib olan üsul və qaydalar, ədəb Bakovi tərəfindən yazılıb və yayılıb. İçəri şəhərdə Şirvanşahlar kompleksinin həyətində onun adını daşıyan Bakovi türbəsi var. Berlində Əsəd bəyin əzabları filminin premyerası olacaq. Mayın 2-sində Berlində Əsəd bəyin əzabları filminin premyerası keçiriləcək. Xəbər Azadlıq Radiosuna Almaniyada fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəvi adına Mədəniyyət İnstitutunun rəhbəri Nurida Atəşi verib. Umwelt Film, Berlin studiyasının çəkdiyi filmin rejissoru Ralf Marşalikdir. Çəkilişlər Almaniyada, Avstriyada, İtaliyada və Azərbaycanda aparılıb. Filmi Almaniya Federal Mədəniyyət və Mətbuat Nazirliyi, Berlin Mədəniyyət Fondu, Neapol Film Kampaniyası, Nizami Gəncəvi adına Mədəniyyət İnstitutu və digər beynəlxalq qurumlar maliyyələşdirib və dəstəkləyib. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə Molla Nəsrəddin jurnalının nadir nömrələri hədiyyə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan və Vaşinqtonda mühəndis işləyən Fərhad Rüstəmoğlu Məmmədov Molla Nəsrəddin jurnalının 107-ci ilində Azərbaycan Tarixi Muzeyinə dəyərli hədiyyə bağışlayıb. Bu, Müsəlman Şərqinin ilk və ən populyar satirik jurnalı olan Molla Nəsrəddin jurnalının 1908-1909-cu illərə aid nömrələrinin çirklənmiş toplusudur. Toplu vaxtı ilə görkəmli Azərbaycan iqtisadçısı və etnoqrafı Məhəmməd Həsən bəy Baharlıya məxsus olub. Məhəmməd Həsən bəy Cümhuriyyət dövrünün görkəmli ziyalılarından, Sovet işğalına qarşı gizli mübarizə aparan Azərbaycan İstiqlal Təşkilatının fəal üzvlərindən olub. Baharlı 1937-ci ildə güllələrindən sonra onun kitabxanasındakı kitab və jurnalları qohumu Mir Həsən Mir Əbdüləhədoğlu Həsənov qoruyub saxlayıb. O da öz növbəsində toplunun nəvəsi Fərhad Məmmədova verib. Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular əsəri Ermənistanda çap edilib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi xəbərə görə Nork nəşriyyatında çap olunan əsər Leonid Zülfüqaryan tərəfindən erməni dilinə çevrilib. Tərcüməçinin fikrincə kitabın ən uğurlu hissəsi müəllifin doğulduğu Əlisli, Aqulisə həsr olunan bölümüdür. Stat, göründüyü kimi sadəcə tolerantlığa çağırış Azərbaycanda belə səsküy yaratdı. Bu kitaba, xüsusən də Ermənistanda olan maraq, Azərbaycanda qaldırılan səsküyə bərabərdir. Roman misilsizdir. Ona görə yox ki, Azərbaycanda bu məsələlər heç vaxt qaldırılmayıb. Ona görə ki, məsələ bu səviyyədə belə məşhurluq pilləsində olan yazışı qaldırıb. Stat bitdi. Xatırladaq ki, Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular romanı ötən il Moskvada çıxan Drujba Narodov jurnalında nəşr ediləndən sonra Azərbaycanda böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Və bir səslı xəbər, Faruq Sümərin Oğuzlar kitabı çapdan çıxdı. Kitabın tərcüməçisi, Önsüzün müəllifi və çap hazırlayan Ramiz Əskərlə söhbət edinləyin. Ramiz bəy, təbrik edirəm sizi. Faruq Sümərin Oğuzlar kitabını ortaya qoydunuz.
Bunu əslində mən 1992-ci ildə tərcümə və nəşr elətdirmişdim. Amma o vaxt həm bizdə kiril əlifbasıdır, həm də belə kiçik şriftlər bunu qəzet kağızında çap eləmişlər. Bir də bəzi hissələr vardı orada, xəritələ filanlar. Bu dövrdə bizdə kompüter yox, darayıcı, skaner deyilən aparat yox. Ya bunu da verməyək yaxşı. Sonra orada böyük Oğuz boylarının yayılma siyahları vardı. Heç buna da lüzum yoxdu, yaxşı verməyək. Belə çap eləmişdik. Sonra mən qərara gəldim ki, artıq biz 20-50 latın əlifbasındayıq. Yeni nəsillər yetişib, bunlar kiril oxuya bilmir və oxumaq arzuları da yoxdur. Ona görə bunu bir daha latında buraxmaq lazımdır. Ancaq bu heç də o demək deyil ki, bu çox asan bir işdir. Bunu əvvəla böyük bir kitab tezdən kompüterdə yığmaq lazımdır. Sonra xəritələri filanlar, o çatışmayan şeyləri yerinə qoymaq lazımdır. Buna qatlaşmaq lazım gəldi və Səbib bəyli də bizim elmi redaktorumuzdur. Ondan belə qərara gəldi ki, bunu yenidən hökmən buraxmaq lazımdır. Mənim bu kitab barədə bir kəlmə deyim. O vaxt bu Kamil Vəli Nərimanoğlunun kiçik bir önsözü ilə çıxmışdı. O önsözdə daha çox Faruq Sümər haqqında bizim məlumatlarımız biraz qıt olduğu üçün daha çox biraz ricət filan yönündə idi və biraz da məni tərifləmə yönündə idi. Bunları mən çıxartdım. Dedim ki, buna yeni bir önsöz yazmaq lazımdır. Faruq Sümər həyatı, əsərləri və şəxsiyyəti. Onu yazdım. Faruq Sümər 1995-ci ildə vəfat edib. Onun həyatı artıq tam bizdə bilinir. 22 kitabı var. Ən gözəl kitab Oğuzlar. Dünyada ən böyük oğuzşünasdır. Oğuzlar da Türk xalqlarının üç qolundan biridir. Biz Oğuzuq. Türklər Oğuzdur, Türkmənlər Oğuzdur, Qaqavuzlar Oğuzdur, Kırım Tatarları Oğuzdur, Mesxet Türkləri Oğuzdur. Biz Oğuzuq. Bizim də tariximizi bu yazıb. Yəni 24 Oğuz boyunun bu coğrafyada, Türk coğrafyasında, lap qədimdə ortasından çıxıb üzvəri gələn dövrdən bəri, harda necə yayıldığı, harda məntəqə, harda şəhər, harda kənd saldığı, adını qoruduğu, nə adət, nənənəsini filan yaşatdığını hamısını tək-tək yazıb. Sonra Azərbaycanda yazıb, Qafqazda yazıb, Anadoluda yazıb, yaxın Orta Şərq də yazıb, Suriyada yazıb, Balkanlarda yazıb, kimlər harda nə iş görüblər, hansı kiçik boylar vardı, sülalələr vardı, şəcərələr vardı, hamısını tək-tək yazıb. O qədər böyük bir əsərdir ki, bizim xalqın, gənclərimizin bunu oxumasına böyük ehtiyacı var.
Yəni Azərbaycana aid nə var? Hə. Azərbaycan türklərinə aid.
19 əsərinin bir neçəsi doğrudan-doğru Azərbaycana aid. Hı. Bunlardan məsələ biri Qara Qoyunlular başlanğıcdan Cahan Şaha qədər adlanır. Bunu 67-ci ildə yazıb. Bu Oğuzlar qədər vacibdir. Çünki 1387-1468 təxminən 100 il Şimali və Cənubi Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş böyük və milli bir dövlətimizin tarix haqqında ən yaxşı monoqrafiyadır. Sonra bir kitabı var. Səfəvi dövlətinin quruluşu və gəlişməsində Anadolu türklərinin rolu. Bu da çox böyük kitabdır. 76-cı ildə yazıb. 256 səhifədir. 92-ci ildə təkrar nəşri olub. Bu əsər də bizə çox vacibdir. Bunu da tərcümə eləməliyik. Məsələ, sonra bir əsər var. Səlcuqlu dövründə Doğu Anadoluda türk vəylişləri, yəni Şərq Anadoluda. Bu təxminən bizim coğrafiyaya uyğun gəlir. Bir uzun müddət o coğrafiya səfəvlərin əlində olub. Süleyndiki Ərzurum filan, Diyarbəkirzad. Bu ən gözəl kitablarından biridir onun. Türk dövlətlərində şəxs adları. 2 ciltli bir kitabı var. Bu lap qədim dövrdən başlayır. Bütün tarix şəxsiyyətlərin adlarını analiz edir. Kimdir, nədir, nə deyil, adların mənası nədir, bunlar yazıb. Sonra Kitabı Dədə Qorqud. Bunu ingilis dilinə tərcümə edib. Bir ingilis və bir türklə bərabər bu işi görüblər 72-ci ildə. Hələ o vaxt ingilisçəyə Kitabı Dədə Qorqud tərcümə olunmayıb. Çox gözəl bir kitabı var. Koroğlunun tarixi şəxsiyyəti. Bax, biz Koroğlunu mifə filan bağlayırıq, bu doğrudur. Ancaq bir də bunun tarixi prototipləri var. Kimdir, nəçidir, onları yazıb. O da bizə çox lazımdır. Bu kitab Azərbaycan dilinə onun 22 əsərindən ki, 19-u nəşr olunub, tərcümə olunan birinci kitab. Amma arzu edərdim ki, o bir kitablar da tərcümə olunsun. Bizim tariximizin və tarixçiliyimizin naqis bir cəhəti var. O da Sovet dövründən qaynaqlanır. Biz Səfəvi dövlətini sanki milli Azərbaycan dövlət kimi həzm edə bilməmişik. Biz elə gəlir ki, o İrandır, İranda ayrı dövlətdir filandır. Belə bir yanlış şey içindəyik. O Sovet şeyindən gəlir. İran ayrı dövlətdir. Bizə deyiblər Cənubi Azərbaycan sizin deyil, o başqa bir şeydir, ora qarışmayın. Ona görə biz Səfəvi dövlətini öz milli dövlətimiz kimi qəbul edə bilməmişik. Və bunu indi gənclər aşılayırıq. Yəni o sərhəddə filanlar var deyə bunlara belə bir təhər gəlir ki, bəs niyə biz onda bir deyilik filan. Vətənin parçalanmışlığı və bölünmüşlüyü buna mane olur. Bu tarixi bütöv şəkildə algılamağa, qəbul eləməyə mane olur. İndi Faruq Sümərin bu əsərləri çıxsa, biz görərik o dövrdə biz nələr eləmişik, nə qurmuşuq, nə dövlət yaratmışıq. Ağ qoyunlu, qara qoyunlu, Şah İsmail, hamısını biz anlayarıq. Bizim özümüzdə də o tipli yazılar biraz azdır.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərimizindəyik. Misrin Xədəviyyə kitabxanasından tapılan və Nizami Gəncəviyə aid edilən divan Azərbaycan əlifbasına çevrilərək çap olunacaq. Məsələ burasındadır ki, divan Azərbaycan türkçəsindədir. Divan doğrudan mı Nizamiyə məxsusdur? Onun Nizaminin qələmindən çıxdığını təsdiqləyən sübutlar varmı? Bizim qonağı divanın nəşri hazırlayan Milli Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı, nizamşünas alim, filologiya elmləri doktoru Sənan İbrahimovdur.
Sənan bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Nizami İrsinin tədqiqinə nə vaxtdan başlamısınız?
Nizami İrsinin tədqiqi ilə mən başlamışam lap tələbə vaxtından. Sonra məndə Nizami İrsinə rəğbət bilirsiniz harda yarandı. Mən Əfqanistanda Şaşmaslı İnstitutunu mən fars filologiyasını qurtarmışam. Əfqanistanda bizi tərcüməsi göndərdilər. Mən gördüm ki, orada əskərlərin dilində Nizaminin sözləri zərbi məsəldir, atalar sözüdür. Ona qarşı simpatiyam o qədər artdı ki, hətta günlərin bir gündə getmişdi bir ucqar bir kənd idi məktəb açmışdıq. Getdi o məktəbi yoxlayaq, çünki hərbə mələk gedir. Xok yetişirdi, miniyə düşmüşdü, yol kolona dayanmışdı. Bir sutka qaldıq orada biz. Getdik məktəbi yoxlayanda bir lövhəyə yazıbdı. Nizami Gəncəvinin o hər kəs öyrənməyi bilməyisə arsudandır, daşdan gövhər çıxarar. Sonra yazıb təvana və vəd, hər ki dana və vəd, elmi daniş dili, firbərna və vəd. Belə yazıbdı, sonra bir onun vəşşu bir beyti var, deyir ki, dost ba mərdumu dana nikus, düşməni dana bihəz nadan dost. Deyir, nadan deyir, dost çox təhlükəlidir. Ondan sonra ağılı düşmən yaxşıdır. Orada güclü bir simpatiya yarandı. Mən soruşdum ki, uşaqlar siz Nizami keçirsiniz, bilirsiniz Nizami hardan? Mən dedilər, hə, tanıyırıq, böyük Əfqan şairi Gəncədəndir.
Əfqan şairi.
Hə, orada bir Gəncə qəsəbəsi var. Bizdən bu Nadir Şahın vaxtında bizim Gəncələr orada sürgün ediblər. Orada bir qəsəbə salıblar Kabulun yaxınlığında, Gəncə qəsəbəsi. Deyir, hə, o Gəncə qəsəbəsindəndir. Gör onlar da özlərini şairi hesab eləyirlər. Hətta bu yubileyi keçirildi birisi Gəncədə beynəlxalq səviyyədə. Taciklər deyir ki, biz 5-ci sinifdən deyir Nizamini tədris edirik orijinaldan. Çünki bizim ədəbi dilinin formalaşmasında Nizaminin son dərəcə müsixi xidmətləri var. İndi ki, taciklər yazırlar, pozurlar, bu ədəbi dili vaxtilə Nizami Gəncəvi özünün əsərləri ilə formalaşdırır.
Əskərlikdən qayıtdınız və Nizami vurğun oldunuz belə çıxır.
Bəli, məsələ görə hətta çayxanada bir şəxs deyir ki, Nizami Gəncəvi düz deyib də, deyir, sanma düşmənin üçün düşmənindir, nərdi xam adamla odmaq çətindir. Görəm hətta çayxanada da deyirlər. Bakının Nizami Gəncəvinin sözləri dillərdə əzbərdir. Sonra ki mən gəldim müdafiə iləndə mən götürmüşəm mənim doktorluq işim mövzusu belədir ki, 13-cü əsrdə Azərbaycan poeziyasının ideya mövzu problemləri. Mən ciddi maraqlanıb ki, fars dilli ədəbiyyatda bir səbk kateqoriyaları var. Yəni ki, səbk Azərbaycanı var, səbk İraqi, səbk Hindi. Və səbk Azərbaycanı barədə o vaxt Urmiyada böyük bir beynəlxalq konfrans keçirildi. Bütün dünya alimləri yığıldı və qərar qəbuləşdi. Bəli, doğrudan da baxmaq ki, Azərbaycan şairləri farsça yazır. Ancaq onlar məzmun etibarilə, ideya etibarilə onlar Azərbaycançılığa xidmət edirlər. Ona görə də onlarda səbk Azərbaycanı var. Yəni səbk səmanı ilə bərabər, farsçılıq ilə bərabər, səbk Türkistanı var. Məsələn, Sultan Mahmud Qəzəvinin sarayda yaşayanlar daha farsı təbliğ eləmirdilər ki, onlar türkçülüyü təbliğ edirdilər. Ona görə səbk Türkistanı var. Elə də səbk Azərbaycanı, Nizami Gəncəvi İskəndərnaməni işləyəndə daha Firdovsi kimi işləmir. Firdovsi deyir ki, İskəndər Daranın oğlu idi, bir arvad almışdı, ağzına pisi gəldi, götürdü, qovdu, sonra bir İskəndərnamədən oldu. Ancaq bu, Azərbaycançılığı orada gətirib, Azərbaycan motivləri verib, gətirir Nüşabənin huzuruna, Nüşabə ona ağıl öyrədir. Hətta Nüşabəni onun ağıllı təqdim edir ki, bu daşları ye, deyir, daşların boğaza yolu yoxdur, mənə deyir, yol olmayan şey, mən necə yeyib, deyir, onu nəyə dünyanı dağıdırsan. Yəni ki, bu, Azərbaycan səbkinin mahiyyəti budur ki, yəni ki, orada bir Azərbaycançılıq əlavə eləyib. Hətta Leyli və Məcnun əsərini axışdan sifariş verəndə, onu bəsən o tərcümədə səhv gedib, çox səhvlər gedir, orada yazır ki, türkü soxan sazayı manist. Orada bir de onu tərcümə edib belə ki, tüş dili yaraşmaz şah nəslimizə, tüş dili əskiklir gətirər bizə. O əslində belə demir orada, deyir ki, yəni ki, bunu türkə sayaq yazma deyir. Türkü soxan, yəni ki, türkə sözlər, tarix sözlər, türkə sayaq deyirsən bunu yazma. Mən bir də indi görsən Leylini ilə Məcnunu Qafqaz eləyəcəksən, qoşulub qaçacaqlar. Bunlar da acizanə gözləməyəcək, biri dağlara qaçmayacaq ki, mənim qızı vermədilər, belə olmayacaq. Çünki azərbaycanlaşdıracaqsan, necə Şirini götürdü azərbaycanlaşdırdı. Firdevsinin şahnaməsində Şirin tamamilə yüngül təbriyyətli bir qızdı. Tamamilə başqa aspektdə işlədi. O götürdü Şirin obrazını konseptual şəkildə işlədi. Şərq qadının bütün əxlaqı keyfiyyətlərini verdi. Eşqdir mihrab uca göylərin, eşqsiz ey dünya nədir dəyərin. Eşqin timsalını onun vücudunda canlandırdı. Həm də göstərdi deyir, Məhəmmədbanı danlıyordu deyir, sən deyir məğrur qadınsan, biz Əfrasiyab nəsliyi, o Keyxosrov deyir, bir oğlan damına düşmüşsən, getmişsən İrana. Onlar Keyxosrovdular deyir, biz Əfrasiyab, İran Turan müharibəndə Əfrasiyab Turanların başında, Türklərin başında idi, Keyxosrov da Farsların başında. Hətta görsən, yəni o şeyləri gətirdi, azərbaycanlaşdırdı, orada Azərbaycan hökmdarı elədi, Azərbaycan qızlarının əxlaqi keyfiyyətlərini Şirinə verdi. Yəni bu səhv ki, Azərbaycanı da yazırdı. Hansı mövzunu işləyirdi, ora bir azərbaycansılıq əlavə eləyirdi.
Yaxşı, bəs niyə Azərbaycan türkçəsində yazmırdı Nizami? Elə əsas sualım o idi ki, Nizamini araşdırarkən bu neçə illərdə onun türkçə yazdığına və ya türkçə yazdığının nə vaxtsa tapılacağına inanırdınızmı?
Sevda xanım, nə qədər paradoksal olsa da, məsələ burasındadır ki, hələ 15-ci əsrdə Dövlətşah Səmərqəndi, mən orada İran, Əfqanistan tarixi ədəbiyyatında Dövlətşah Səmərqəndi haqqında geniş məlumat vermişəm. Təzkirətül-Şəri kitab yazır. O kitabda Nizami haqqında geniş məlumat verir. Məlumat verir ki, Nizaminin türkçə divanı Farsça divanı var.
Deyir.
Bəli, Təzkirətül-Şəri bu barədə geniş məlumat verir. Türkçə divanı haqqında geniş məlumat verir. Hətta qardaşı deyir, onun qardaşı deyir, şali eləyir, Tərrizi var orada, Qivami Tərrizi. Biz elə bildik ki, onun orada törəsi ilə məşğul olub, sarayla bağlı şair olub. Onun haqqında məlumat verir. Təsəvvür ki, tarix bunu yazır.
Yazır, bəs niyə indiyə qədər beynimizə yırtmaq istəyiblər ki, Nizami türkçə yazsın?
Mən özüm də təəccüblənirəm ki, tox ki, bax, o Xədəviyyə kitabxanasında bu Hüseyin Türksoy gəltirdi, çap elədi, fars əlifbası ilə biz onu çeviririk, Sitrat edirik, Azərbaycan əlifbasına buraxacaq.
Xədəviyyə kitabxanasından Nizaminin divanının tapılması neçənci il idi?
2004-cü ildə o gətirdi. Bu Hüseyin Türksoy
görürsünüz. 2004-cü ildə biz hətta veriliş hazırlamışdıq. Mənim yadımdadır, İZ proqramının bir buraxılışını ona həsr eləmişdik. Teymur Kərimli gəlmişdi. Teymur Kərimli də dedi ki, türkçə heç nə yoxdur Nizaminin. Hələ ki tapılmayıb. Çox istərdim ki tapılsın, amma tapılmayıb.
Çox təəssüflər olsun. Bu söz 2000-dir. Bizsiz Kırmızı var. Nizami Yevsalimov kitab yazıbdı. Nizami şunaflardan biri idi. O vaxt bir söz deyibdi. 70 il Səhər bundan qaba, onu hətta Yaslar Tavanın sədri anardı, təkrar eləyir ki, Kırmızı vaxt deyir ki, bizdə də nə deyir, türkçə şeir olsaydı, biz onu deyərdik Azərbaycan şairi, Azərbaycan yazıb, aşı bunu 70 il bundan qabaq deyir. Nə qədər əlyazmalar var, hətta bizim o Ərdəbildən deyir, əlyazmaları ruslar öküz arabasına yüklədilər, öküzlər dar təbirimizdə apardılar, Saltıqov şeydirinə doldurublar. O əlyazmalar indilər kimi kataloqu tərtib olunmayıb, bəlkə də Nizaminin orada türkçə divanı da var. Bu indi Xədəviyyə kitabxanasında qovluqdur, Nizami yazıblar üstünə, qoyublar qovluğa. Orada indi bu əlinə keçib, gedib...
olub, təsadüfən gedibmiş belə çıxırsınız dediyiniz adam. Hüseyin... Kimdir o dediyiniz adam? Hüseyin
Türksoy. Zəncan Universitetinin professorudur. Bəli, Zəncan Universitetinin professorudur. Ərəb dilini onlar yaxşı bilirlər. O deyir, mən tədqiqat aparanda bir baxdım ki, o qovluq əlimə keçdi. Baxdım ki, qovluqda 3 dənə Nizaminin, bir dənə qovluğa Nizami təxəllüsünə yazan şairləri toplayıblar. Bir baxdım ki, onlardan biri Nizami Gəncəvidir. O da gətirdi
Zəncan. Yəni yazılıb mı Gəncəvi?
Bəli, bəli. Bu göstərim sizə.
Səhifədə
radiodur da bu.
Hə, nə olar? Dinləyicilər inanarlar
bizə.
Bəli,
ya görürsünüz, birinci baba Divan-ı Nizami Talif Əl-Məali Nizami Ələddin İbni Məhəmməd Cəmaləddin Yusif bin Muyəddin Əl-Gəncəvi Əl-Rumi və Əl-Xuni. Hətta Gəncəvidən sonra bir Rumi də əlavə edir. Bəlkə bu Rum tərəfdəndir. Yəni ki, bizim Anadolu tərəfini o vaxt Rumi adlandırırdılar. Hətta bu əlyazmadan biz təyin edirik ki, bunun adı atasının adı Yusif deyir, özünün adı İlyas olub. İlyas hamısı bax burada yazılır da burada.
Bunu yazır ki, bunu da dinləyicilərimiz də eşidəcək. Divanın tapılması Azərbaycanın elmi dairələrində necə qarşılandı?
Çox təəssüflər olsun ki, yaxşı belə ehtinaqsız qarşılandı. O vaxt komissiya yarandı, mən istədim o komissiyada iştirak edeyim. Çünki baxırsınız, mən mətnşünaslıq dərsliklərini mən yazırıq. Mətnşünaslıq mətnlərdə mətn gəlir çatır, onun müəllifi tutaq məlum deyil. Müəllifin təyin olunmasına attribusiya deyirlər. Burada attribusiyanı mən göstərmişəm. Attribusiyanın 8 prinsipi var. Tutaq ki, Beynəlmiləl şeiri Molla Nəsrəddində çap olunub. Ancaq onun bəziləri deyir ki, Mirzə Cəlil yazıb Beynəlmiləl şeiri. Sonra onun attribusiyalarına görə ki, yox,
bunu Mirzə Əşbər Sabir yazıb Beydəvlət şeir. Vaxtı Vistaramın payı vası var şarkıda məşhurdur.
Bəli, bəli.
Bəli, uzun müddət deyib Ləşədə bizim məsələdə orada bir məqalə yazıb bunun 20 minlik divanının bir payamadı. Vistaramın. Həmişə deyib Ləşədə Nizami Gəncəvlidir. Ancaq sonra atribut şeirində baxsan, axı Nizami Şeyx olubdur burada erotik səhnələr var. Sonra məlum oldu ki, Fəxri Gürcanın. Yəni ki bu atribusiya çəkidir. Atribusiyonda ordan prinsiplər var. Yəni müəllifin yaradıcılıq əzmi, onun leksikonunda işlənən sözlər, onun əqidəsi, dini, məzhəbi və bütün bunlar hamısı nəzərə alınır. O cümlədən bu şeirləri həmin atribusiyadan keçirəndə baxırıq ki, abalan bu Nizami Qaraxan 24 il yaşayıbdı. Özləri rəhmətə cavan gedəndə atası deyir həmişə gəlirdi qəbrin üstündə ağlayırdı ki, uşaq narahat getdi Səfəvilər sarayına yaxın şairlərdən biri olubdu.
Ədəbi saray şairi olub yəni.
Bəli, Səfəvilər sarayında bəli şair idi Qaraxan.
Nizami Qaraxani.
Nizami Qaraxani.
Həmin o tapılan 3 divanın içində onun da mı divanı var?
Yoxsa bəli, 12 də var. Onlar da ayrıca qoymuşdur.
Nizami Gəncəvininki, Nizami Qaraxaninki və
üçüncü Nizami məlumdir. Biz hansı Nizami?
Üçüncü Nizami məlumdir.
Məlumdir. Üç Nizamin bəli o qovluqda əl yazmaları var bəli.
Yəni hamısının ayrı-ayrı adları var. Bəs niyə şübhə ilə qarşıladılar?
O komissiya deməli. Komissiya neynədi? Kimsə götürüb çap eləyib Nizami Qaraxaninin divanını. Fars İranlılardan, farslardan biri. Fars götürüb. Tehranda çap eləyiblər. O şeirlərin hamısını elə Nizami Qaraxaninin adına yazıb ki, bunlar şeirlər hamısı Nizami Qaraxaninin. Bu onun adına divanda çap eləyib. Bunlar da komissiya getdi. Kitabxana da o var bizdə. Gətirdilər, qoydular qabaqlarda. Sonra bu əl yazmanı da qoydular qabaqlarına ki, Nizami Qaraxaninin divanında bu şeirlər var yoxdur. Baxdılar ki, bu şeirlər həm də Nizami Qaraxaninin divanında var. Deyirlər, hə, bu elə Nizami Qaraxaniyə aiddir. Sonra bu əsəbləşdi, bu durdu Zənzandan gəldi. Bu kitabı götürdü, yazdı. Əsəbləşdi, Zənzandan durdu, gəldi. Mən hətta mühazirə verdim, Bakıda durdum, verdim, dedi, gəl,
əsəbləşmə, Nizami Gəncəli.
Bəli, bəli. Götürdü, bu kitabı yazdı. Bu kitabda hamısı əsaslandırıb, burada görürsüz ayrıca verib Nizami Qaraxaninin divanını verib. Sonra keçib Nizami Gəncəvinin divanını. Hamısı bizə verib. Burdan başlayıb Nizami Qaramanlı şeirlərini verib. Axı deyir, burada məsələn Məhəmməd Cahan Pəhləvandan söhbət gedir. Onu məhv olunur. Ay qardaş, Nizami Qaraxani Səfəvlər sarayı
vaxtında necə əvvəlki necə gedə bilərdi?
Bəli, 12-ci əsrdə yaşamayıb ki, Məhəmməd Cahan Pəhləvan məhv eləsin. Eləcə də bu şeirlərin məzmunu. Burada ancaq Firdovsin qəhrəmanlarından gedir hamısı ki, onun mövzuları ata Nizami oradan götürürdü. Sonra leksikonunda elə sözlər var ki, məsələn çətri siyah. Ərəblərə heç vaxt ərəb deməyib. Həmişə ərəblər adı gələndə çətri siyah deyərdi. Qara çətirli. Çünki gözü Babək filmə baxdı, onda geyimləri qarı olub həmişə, o Abbasilə xilafətdir. Burada təkcə o söz yox, onlarla söz var ki, Farsça divanında və Türkçə divanında eyni ilə üst-üstə düşür. Halbuki çətri siyah parça, adi bir sözməz deyiləm də, bunu Nizami Qaraxaninin heç bir şeirində, onun dövründə heç belə bir termin işlənmirdi. Ərəblərə çətri siyah demirdilər. Onların dövründə heç Cəmşiddən, Daradan danışmırdılar. Xosrovdan, Şirindən danışıb danışmazdılar. Artıq Səfəvilər dövrü idi, özdə dövlət dili Azərbaycan dili idi. Azərbaycan sonra təbliğ olunurdu. Azərbaycan qəhrəmanlar şahnamə yazırdı. Əbdübəş Şirazi Səfəvlərin tarixindən yazırdı. Artıq da Sasanilərin tarixindən Firdovsu vaxt yazmışdı. İndi bunlar Azərbaycanlıların tarixindən yazırdılar. Artıq farslar dəbdə deyildi. Onları tərif eləmək dəbdə deyildi. Artıq Azərbaycançılıq təbliğ olunurdu.
Neçə əsr keçmişdi?
İkinci tərəfdən də ki, bu məntiqə uyğun deyil. Biz 12-ci əsr heç də bizdən çox uzaq əsr deyil. Tutaq ki, 12-ci əsrdə bir çinar ağacı əkilibsə, indiyə kimi yaşayırlar. O Gəncədə vardı. İndi bütün Gəncə əhalisi 12-ci əsrdə hamısı bəyan farsça oxuyurdu, farsça danışırdı. Bütün əsərlər nəfsə farsça yazsın. Aşı bu Nizami küçüyə çıxanda alver eləyəndə bir siqaret alanda nə bilim bir ərzaq alanda Azərbaycan danışırdı, çayxanaya gedir, çay içəndə bu şeyx idi, namaz qılırdı zamanı sonra o cümə namazında o şeyx idi, o hədislər danışırdı özdə 3 dəfə ziyarətdə olub da bəzən deyək ki Gəncədən kənara çıxmayıbdı. Hələ kənara çıxmayıbsa ümumiyyətlə fars dilini gələ heç bilməyə. Çünki Gəncə farsça danışmırdı, bu fars dilini harada öyrənmədi, lüğətləri qoyub qoğuna birinci lüğət, ikinci lüğət, o da lüğət də yox idi. Bunlar məntiqə sığmır, çünki həmin dövrdə təkcə o deyil, bu dəstəkdə mən salmışam 11-ci əsrdə bizdə payama var İsa'nın mehr və vəfa payaması. O dövrdə bilirsiniz o Alban dövlət süqutu uğramışdı. Ancaq Mehranlar sülaləsi hələ mövcuduydu. O sarayda yaşayan İsa var idi. O Azərbaycan təmiz Azərbaycan dilində o bizim mehr və vəfa payamasını yazıb. Bizim folklordan gələn quru hadisələr coğrafiyası Azərbaycandır, Rumdur. Və görürsüz bu kitabda o da yazılıbdır.
Yeni gelmiş dedim ki bu kitabın redaktörü olanlar bir elbi redaktörü Timur Kerimli'dir. Bu kam insanın şeyi olacağız hem de Timur Kerimli'dir bu.
Timur mu? Yani, her şeye adaletli yanaşan bir edebiyatçıdır.
O böyle prinsipal durmur ki mesela ben Sadıhan'ı yüzden benimle fikrim bu.
Nizami seven biriydi.
Ben Nizami seven deyim değil. Biz de o bizim böyle bir şey geldim. Ortasırlar üzere mütehessizler gerek Fars Arap dillerini mükemmel bilen, onların medeniyetini yakışı bilen adamlar olsun. Bazen bu mütehessizlerin derine gidebilmirler diyen. Bu şeşlerde el yazmaların okunmasında bunların ciddi problemleri var. Ona göre de bunlar mevzuya ciddi yanaşabilmirler. Hem de ilmi şey var, potansiyel meselesi var. Ona göre de o prinsipal mövqe tutmuş ki, ha bu hükmen belə deyil. Onu araştırmak yapmak lazımdır, tərk eləmək lazımdır, aydınlaştırmak lazımdır. Ve bu kontekst, çünkü bunun ilmi redaktoru oldu. Diyersin ki, mesela Teymur müəllim, sən belə deyilsin, bunun ilmi redaktoru olsan, sən bunu da
bu belə gelin.
Hansı kitabda o ilmi redaktor oldu? Dərsliyimizdir, ali məktəbi üçün dərsliyidir. Ben Gəncədə hətta icra başladı dedim. Dedim ki, bunlardan da bir, bununla bir qoyardılar. Nizami Türkcə divanı, bunlardan da birini qoyardın da. Deyirdi, vermədiniz. Misir müəllim də buradaydı, təhsil naziri. Deyirdi, Misir müəllim biz ali məktəbdə tədris eləyik, bunların hamısı bu kitabda tədris eləyirik. O icra başladı, biraz pərt oldu. Deyir ki, verməmisiniz. Deyir, başa sən yığmalısan bizdəki nizami şünasları. Bizim nizamımızın nəyi var? Bir məruzə də verməlisən, mən çıxıb orada məruzəm var idi. Deyim ki, onun Türkcə divanı var. Şeirlərindən oxu, Türkcə şeirlərindən oxu. Bir də gözəl qəsidələr var, su qəsidəsi var, Nərgiz qəsidəsi var.
Biz oxuyanda.
Elə gözəl şeirləri var onun. Azərbaycanca şeirləri var onun.
Azərbaycanca şeir. Həmin ordadır, həmin divanda.
Bəli, özü bizim bu Gəncə ləhcəsindən yazılıb. Bəli, sözləri də Gəncə ləhcəsində.
Nə gözəl. Biraz oxuyun, Sənan bəy.
Azca oxuyum. Nərgiz qəsidəsində görsün nə yazır. Sülh ilə şöbədə elmində kəmali yox isə, bəs nə hilə ilə alır ovcuna Azər Nərgiz. İrdi üstünə tutub sətir Süleyman Lalə, güldü döşünə vurub tacı İskəndər Nəcib. Görsünüz İskəndər Süleyman terminolojiya fikir verirsiniz. Nizami Qaraxanın vaxtında belə terminlər işlənmirdi. Onlardan danışılmırdı. Xətani şeirlərini oxusanız hamısı yay getdiyinə bahar gəldi. Qoşmaları var. Aşıq şeirinə daha yaxınlaşmışdı. Daha yaxın. Bu stilistika ilə şeirlər yazmırlar. Görsünüz bunu yəni leksikona da baxsanız, bunu farsça şeirlərinə də, Azərbaycan şeirlərinə də müqayisə edirlər. Görsünüz bu dil 16-cı əsr Səfəvilər dövrünün dili deyil. Bu 12-ci əsrin dilidir. Görsünüz fars sözləri, ərəb sözləri Azərbaycan dilində daha çox nüfuz eləyib. Çünki bizim o ədəbi dil yüksək səviyyədə aşıq şeirlə zurğalaşmamışdı deyən ədəbi dilimizdə biz ərəb fars sözləri çox uydu. Səncər ilə Toğrul. Nizami Qaraxani nəyinə lazımdır Sultan Səncər haqqında yazsa? Deyir ki, vəsvində ol cəmalın zikr etdiyində bu dil, hər kim eşitsə edər Allahdırsa qail, yüzünə qarşı gözü yaşım kim görərsə, görsünüz ana dilimizdə necə gözəl şeylər yazıb. Oldu sanır sərrayə, xurşid ilə müqabil, ol zülf, ol binaquz, soban və dəst-i Musa, ol xalı, ol zənaxdan, harut, ol cahil, babil, babil, cahil terminləri 12-ci əsr ədəbiyyatımızda tez işlənirdi. 16-cı əsrdə asıl bilmirik ki, babil kimdir, cahil kimdir, Babilistan haqqında təsəvvürlər silinib getmişdi, artıq hamı səfəvlərdən danışırdı, xətanin hünərindən danışırdı. Bunu bilir, bütün hər sözü, hər beyti, hər misrası deyir ki, 12-ci əsrdə Nizaminin qələmindən çıxmışandı. Siz axan buraya oxusalamsın ki.
Valla, ben ilk qəbul eləmək istəmirlər.
O atribusiya məsələlərinin yanaşanda çox təsir olsun ki, komissiya ki, yığıldılar Nizami İnstitutunda, komissiya yarandı ki, doğrudan da müəyyənləşdirsinlər. Bir dənə məhdur şunası dəvət eləmədilər. Mən Azadə xanım rəhmətli sağıydı vaxt. Azadə xanıma apardım, verdim bəzi Azərbaycan dil tarixini. Dedim ki, müqayisə eləyim də. O da tez rəhmətə getdi. Onun da fikri qəti deyildi ki, bu Nizaminin dil ya Nizaminin deyil, qəti deyildi. İndi bilmirəm, hardan gəlir bu dalğa gəlir. Tutaq ki, hər yeri televizorda çıxış edirlər. Ki, bizim ana dillə ədəbiyyatımız Həsən Oğuldan başlayır 13-cü əsrdə. Abanın 11-ci əsrdə bax Behranlılar sülaləsi var idi. İsa poema yazıb, nəhəng poema yazıb, tədris olunur. Kamandar Şərifli var Əliyazman üstündə. Hətta mən kitabda, bəli Kamandar Şərifli, hətta kitabda mən o ki, əbzət hesabı ilə tarixi göstərib ki, bu kitabda vermişəm onu da. Hesablayırsan gəlir həmin il çıxır da, onun üçün 11-ci əsr çıxır.
Sənan bəy, onda Nizaminin ana dilində divanı tapılıb deyə sevinməyə haqqımız çatır ya yox?
Əlbəttə çatır, əlbəttə çatır. Nizamini bizdən o qədər uzun bir əsr ayırmış ki, 12-ci əsrdə deyirəm, Sinar ağacı basdırıb, burası indi kimi Gəncədə yaşayır. Nizami Azərbaycanda yazırdı, Azərbaycanda danışırdı, ailəsində də Azərbaycanda söhbət eləyirdi. Sadəcə o əlyazma, əlimizdə indi kimi axtarışlar gedir axı. İlbeyl axtarıb tapmaq lazımdır. İndinin özündə Məmmədəli Tərbiyətin danışmandan Azərbaycanda minlərlə Azərbaycan şairinin adı çəkilir. Adları çəkilir. Əlyazma yazmalar da var. Kataloqları izləmək lazımdır. Yazmalara baxmaq lazımdır. Onları tapmaq, gətirmək. Əgər bundan qutarsaydı ki, şeirimiz daha Nizami farsça yazıb qutardı, bağlayaq, onda bu ədəbiyyatın üstündə küllü miqdar dövlət vəsaiti ayrılıbdı. Neçə illərdir gedir, axtarışlar gedir, biz gedirik konfranslara iştirak edirik, kitabxanaları, muzeyləri gəzirik, kataloqlara baxırıq. Çoxları qatı açılmıyor. Mən deyirəm də Saltıkov şeirində bizim Ərdəbildən Səfəvilərin ədəbi irsi idi, mədəni irsi idi. Hamısını yığıb aparıblar, tökdülər ora. Onlar heç kataloq indiyə kimi tərtib olunmayıb ki, orada ki hansı bizim şairlərimiz, çünki orada Azərbaycan türkçə yazan şairlərin əksəriyyətinin əl yazmaları üzrə Xətayi Nizami çox sevirdi. Onun dövründə onun fərmanı ilə Xəmsəsinin üzü dəfələrlə köçürülüb. Olsun ki, onların arasında bir də türkçə divanı var onun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Maraqlı söhbətə görə.
...2004-cü ildə Misrin Xədəbiyyə kitabxanasından tapılan Nizami divanının izinə düşdük. Qonağımız divanı Azərbaycan əlifbasına transliterasiya edən Azərbaycan